tere tulemast kuulama Arengumaagide iganädalast jutusaadet. Mina olen Keit Eero.
Mina Martin.
Ja mina Hannes.
Ja Hannes, kas sa oled kuskil vahepeal rännanud, midagi näinud, midagi kuulnud?
Rännanud ma ei ole, aga ma avastasin ühe väga huvitava asja. Inimest saab ümber, ütleme, inimest saab lahti võtta ja kokku panna ja siis ta muutub täiesti kardinaalselt. Ta oli üks inimene, pärast on teine inimene. Aga noh, see on selline keeruline probleem, et selleks, et seda mõista, me peame mõistma jumalikust.
Sa mõtled nüüd, püüsiliselt või vaimselt lahti võtta? Et...
Vaimselt. Mm-hmm. Ma ei tea, kas füüsiliselt on võimalik inimene lahti võtta ja teistmoodi kokku panna. Ma ei tea, vist ei ole päris võimalik. Et noh, näiteks võtab pea ära, paned taha. Võibolla meditsiiniliselt saab näiteks jäsemeid võtta või panna kuskil vajal. Ma ei tea. No.
Peaga on probleem just selle selgroo lülide ja selle selja aju ühendamise, ütleme, seisukohalt sellepärast, et üks, see oli vist Itaalia teadlane, kes seda nagu räägib, et ta pidevalt tahab seda teha ja see on nagu suur plaan ja nii edasi, aga praktiliselt see ei ole õnnestunud. Vist on õnnestunud loomade puhul, noh, arvatavasti siis kas mingi afiline või koer ja ta on hästi lühiajaliselt. Aga jah, ütleme, kõige suurem nagu meditsiinilisem saavutus, mis nagu võiks olla lähiajal, võikski olla selline kas siis nii-öelda pea või keha siirdamine, nüüd filosoofiline küsimus, kas me siirdame kehale pea või peale keha. Aga jah, ütleme, nii et mõnes mõttes väga algsel astmel oleme selle keha kokkupanemisega. Muidugi tekib jälle siin kohal oma küsimus, kui me leiutame nüüd mingi asja, kuidas tõesti keha ilusasti kokku panna, kui me võtame inimese täiesti tükkideks ja paneme ta täiesti, ütleme, kokku, kas siis on tema, üldse tema ise on ju, et see on paljud küsivad sellist asja.
Muideks tead, mis analoog, mul praegu lõi pähe, mis võib olla. Vaata, DNA-s on erinevad lõigud ja sa saad DNA-s erinevad lõigud aktiviseerida.
Ja geeni avaldumises sa põhimõtteliselt
räägid. Jah, ja vaat, geeni avaldumises sa saad küll teha, sest kui sa seal mingi geeni maha surud ja mingi asja aktiviseerid, siis inimene muutub hoopis teiseks. Ja tegelikult on meditsiiniliselt ka võimalik panna inimene teistmoodi kokku.
Jah, ehkki siin tasub öelda seda, et see ei pruugi olla päris meditsiiniliselt, kui sa räägid geeni avaldumises, sellepärast mida me teame? Me teame üldiselt genotüüpi, kuidas see nagu toimib, me teame neid geeni avaldumise printsiipe, aga rakus informatsiooni, puhtalt ühe rakusiseselt informatsiooni ülekannete hulk on niivõrd suur, et seda pole võimalik kaardistada. Ja see sama ülekannete kombinatsioon määrab selle, millised geenid avalduvad ja millised surutakse nagu taha. Ehk siis geeni avaldumine on mõnes mõttes selline, mis ei ole nagu jäigalt matemaatiliste seadustega kirjeldatav. Või siis on nagu, oleks kirjeldatav mingi sellise süsteemi läbi, millest me veel ei ole nagu teadlikud. Nii et see on mõnes mõttes tume maa nagu geneetikas tegelikult. Seal on väga palju tumedat kohta, et kuidas geen täpselt avaldub ja nii-öelda oma tunnuse välja toob.
Jah, seal on lihtsalt teadmispuudus, aga ütleb niimoodi, et teoreetiliselt on see võimalik. Ja noh, selge on see, et eks vaimselt tuleb kõigepealt õppida inimest kokku lahti monteerida, võibolla kunagi jõuame ka füüsilisse maailma kokku lahti monteerimine. Kuule, aga teadmis, kuule, me võime isegi eluliselt näiteid tuua. Ju. Vaata, eluliselt on niimoodi olnud, et on olnud hoolitsev mees, noh, selline sõbralik ja teise aidad. Ja siis järsku ta muutub agressiivseks, selliseks vägivaldseks, annab naisele peksa. Ja kui hakkate juuri, mis on tulemus, on saanud mingi kobaka vastu aju, midagi ajus muutus, hoopis teine inimene. Nii et ikkagi saab küll inimest kokku lahti monteerida igat pidi. Ainult lihtsalt küsimus on selles, et kas meil on oskusi. Et kas meditsiinil on. Noh, aga see on jälle väga rõõmustav uudis, et meditsiin saab veel areneda, et arenguruumi on, et ei ole vaja nutta, et me enam ei arene. Aga lähme siis tänase teema juurde. Ja ütleme selleks, et üldse selliseid töid teha, on vaja jumalikust. Ja jumalikuseid on tegelikult 24 tükki. neid ei ole vähem ega rohkem, vaid neid on 24 tükki paigas ja neid saab kaardistada, sellepärast, et jumalikus on nagu sammas, mis ühendab esimest hüperruumi kuni 12 hüperruumini, ta on jääv, ta ei muutu, vaata kui hüperruumidest on selline asi, et noh okei, okay, et tubli inimene mõistab enda tahet, tubli inimene mõistab, mida ta tunneb, see on teine aastate, tubli inimene mõistab, et kust tulevad mõtted ja kuidas tema mõte voolab, tubli, veel tublim inimene saab aru ruumist, keskkonnast, et kuidas seda mõjutada, No, selline juba supertubli inimene mõistab juba ühiskonda ja kollektiivsust ja ütleme, geeniustubli inimene mõistab, kuidas on inimene üles ehitatud struktuur ja võibolla mingi superkangelane, hüperinimene mõistab ka planeeti, aga keda seda ei mõista. Et ütleme, meie piir on ikkagi 7 hüperruumi. Ja me teame, et hüperruum on rohkem, aga Miks ma seda nii kindlalt väidan? Ma väidan seda sellepärast nii kindlalt, et iga hüperruum annab ühe mõõtme. Ja mis meie ajus on? Meie inimesed opereerime ju 7 mõõtmega. Me oleme 7 mõõtmelised olendid. Aga me ei tea järgmitest mõõtmetest mitte midagi. Et selles suhtes on asju, mida me ei saagi mõista. Aga jumalikus on selline asi, mida me saame mõista, sest ta on ka, ta on igas tasandis, ta on nagu samas, mis nagu läheb läbi kõikidest hüperruumidest. Ja tänu jumalikusele ma saangi tuletada välja, palju hüperruum on olemas. Sest kui jumalikust ei oleks, siis ma arvaksin, et planeet ongi kogu maailm, aga ei ole. Ja... Vaadake, meil, mis näitab, et me oleme 7 mõõtmelised, me suudame ju eksisteerida ainult selle planeedi peal. Kas me oleme levinud mõõda galaktikat? Ei ole.
Misiki... No, plaan on nüüd levida Mars ja need edasid.
Tead, mis sa? Ma hakkasin mõtlema sellist asja, et vaata, kui meie ütleme nagu üksus, 7 mõõde oleks nagu planeet Maa. Aga tead, mis? Seda tuleb ikkagi võtta kui tähesüsteem, et päike... Ja tema ümber olevad tiilevad planeedid on ikkagi nagu üks üksus. Ja see tähendab seda, et kui me läheme päiksesüsteemist välja, siis me oleme alles juba galaktilised lapsed. Aga tänase teadmiste puhul ei olegi võimalik liikuda päiksesüsteemist välja. No, vaata, meil on vaja nii palju energiat, et sealt üldse välja kihutada. Ja me teame, et on selline vastik asi nagu relatiivsusteooria, et me ei saa liikuda kiiremini kui valguse kiirus. Ja me peame see aeg seal kuidagi elus olema. No, igasugused takistused on, aga no, ütleme, me ei ole võimelised. See on nagu mingis mõttes paratamatus, et kui meie ei arene, siis sellise arengutasemega meie tähtedel ei lenda. Aga noh, aga lähemegi siis ühe jumalikuse peale, mida me nimetame relativistlikuks mõtlemiseks. See on selline 1.24 jumalikusest, mida inimesed üldreeglina ei kasuta. Noh, ütleme niimoodi, et ma ei ole kohanud tegelast, kes suudaks relativistlikult opereerida.
Mis see tähendab üldse, kui tegelane opereeriv relativistlikult?
Noh, hakkame siis opereerima, et seda mõista. Nii, ma esitan nüüd niisuguse küsimuse. Ma lähen nüüd hästi lihtsasse küsimusse. Ma lähen nüüd koolifüüsikasse. Ma arvan, et kõik, kes on koolis käinud, sina oled kõik koolis käinud, oled. Paks on. Ma arvan, et Nõmme raadio kuulajad on ka käinud kõik Nõmme raadios.
Koolis.
Või vabandust, koolis. Ja... Loome sellise visioolkujutluspildi, et on olemas üks ainukene objekt ja siis on tühi ruum, maailm. On ainult universum ja seal universumis oled näiteks sina üksinda. Ja nüüd ma esitan sulle niisuguse küsimuse, kui kiiresti sa liigud?
Selles tühjas ruumis siis, jah?
Ja.
No võt, see nüüd on see küsimus, et millega ma nüüd seda kiirust nagu teada saan, et ma pean millegiga võrdlema või?
Vaata, siin ongi kogu point, et nii kaua kui on ainult üks objekt, on kiirus määramatus. Nii et kui sina väidad, et sa seisad paigal, siis mina võin öelda, et sa räägid õigust ja võin rääkida ka vale, et sa valetad. Nii et noh, mõlemad on tões, see, kui sinu väide, et sa seisad paigal, on nii tühene kui ka vale. Aga kui sa ütled, et sa liigud valguskiirusega, siis lause võib olla nii tühene kui vale, sest ta määramatu. Aga nüüd ma tahan tõmmata selle sama füüsika näite peal. No see on väga hästi. Ma loodan, et sellest väiksest asjast saate ta aru. Eks? See on selline lihtne asi. Aga ma toon nüüd selle sama teadmise ellu. Nii, ütleme niimoodi, Keit. Kui sina oled egomaniak, sa näed ainult ise ennast ja maailma.
Mina ja mätas siis.
Jah, sina ja mätas. Kui kiiresti sina arened?
See on huvitav küsimus, et mille järgi ma nüüd seda arengut nagu siis mõõdaks, et äkki ma näen rohkem mätta otsast või?
Ma võin öelda, kuidas mina mõõdan. Võtad kõik need tutvusringkonna inimesed, kes on ja siis võtad aastate lõikes, näiteks mingi 5 aastaku lõikes. Vaatad, kui palju sina põhimõtteliselt oma kas siis ise loomult käitumiselt aru saamadelt oleb muutunud, Ja kui palju sinu need, see tutvusringkond muutub. Et mõnes mõttes arenev inimene lisab endale mingisuguseid tahkusid, mis siis kõikide iseloomu omaduste kombinatsiooniga peaksid muutma nagu temaga siis iseloomu või nagu selliseid mingisuguseid tunnuseid. Mõni on see, see nagu hästi tark tundub, hästi vingi, aga tead, mis on nende, näiteks akadeemikute puhul ma olen nagu hästi täheldanud seda. Saad kokku, oi, ta räägib sul, ma ei tea, maast ja ilmast ja nii edasi, et see on nagu, oi, et kuulaks seda tüüpi, noh, täiega hästi pikalt. Ja siis lähed nagu, kuulad natuke, siis vaatad, see sama kassett hakkab kuidagi algusest uuesti, kirib selle tagasi ja see hakkab algusest uuesti pihta. Täpselt need samad lood, täpselt need samad küsimused sulle ja nii edasi, ta võtta alles üks ja sama kassett ja siis selgub niimoodi, et saad kokku nende inimestega, kes on tunnud teda 10 aastat tagasi räägid, et mis ta räägib, vaa, ja ta juba 10 aastat tagasi, 10 aastat räägib täpselt seda sama juttu, on ju. Nii, et vaata, see tegelikult näitab seda, et ei ole seda arengumomenti või noh, seda. Ja näiteks mina isiklikult vaatan nagu selle põhjal, et kas ta nagu ajaliselt muutub millekski rohkemaks. Kas näiteks järgmine päev mina olen midagi rohkemat kui eelmine päev. Et noh, see on näiteks selline viis, kuidas ja selleks sa pead jah võrdlema nagu teiste inimeste suhtes seda sama asja jälle.
Jah, ja jälle jõuame, et kui taustsüsteemi pole, siis me ei saagi määratleda. Ja vaata, nüüd me jõuame ühe väga huvitava inimese omaduse juurde. Olete panud tähele, et mõni inimene kujutab ette, et on ilge kõva mees. Aga millal saab inimene... Kujutad ette, et ta on ilge kõva mees. Siis kui on tema ja maailm. Kui teisi inimesi tema jooks ei ole. Jaa, ma lähen koju, vaatan peeglisse ja ütlen tähtsalt. Ma olen siin korteris kõige kõvem mees. Laus on väga tõene, sest seal lihtsalt teisi mehi ei ole. Ja see sama ongi, et noh, kui inimene arvab, et on kõva mees... siis on tegelikult tema ja maailm ja ta ei ole üldsegi suhtes teiste inimestega. Ta ei mõõda. Sest nüüd, kui see kõva mees saab reaalse olukorraga kokku, kus tal on reaalsed teised inimesed, siis ta avastab, et ta ei olegi enam nii kõva mees. Et on ikka täielik jobu. Noh, näiteks on väga kõva kant pea. Noh, ta on jõle kõva mees, sest tema ja maailm, aga siis naine jätab maha ja siis on pill lahti, siis tuleb välja, et ei olegi enam kõva mees. Võt nii. No, ma tõin sellise ilusa näite.
Ma mõtlen, kas see on üldse tehniliselt võimalik, et üks inimene on kõva kõikides nurkades, ütleme see kantpea ka, et võibolla ta on nagu raha välja pressimises kõige kõvem mees, aga nagu suhetes on ta see nagu suht nõrk. Et...
No, siin hakkabki mängu tulema relatiivsus.
Et see illusioon sellest, et kõiges kõige parem, et see vist isegi puht tehniliselt ei ole võimalik.
See ongi relatiivsuse küsimus. Ja me hakkamegi nämmutama läbi, mis asja on relatiivsus. Me täna nii palju jaurame sellega, et me loodame, et inimesed hakkad mõistma relatiivsust. Nii okei, tegime selgeks, et Kui on maailmas üks punkt, siis me ei saa määratleda tema liikumiskiirust. Kui oled ainult sina ja vaatled ennast peeglist, et kui ilus kõva kuts oled, siis sa tegelikult aru ei saa, kas sa arened või ei arene, muutud või mitte muutud. Et kahjuks selleks, et näha liikumist, on vaja vähemalt kahte punkti. Aga nüüd ma esitan näitekine keerulisema pildi. On suur tühi ruum ja tühjas ruumis on kaks punktmassi. Mis tähendab punktmass? Punktmass tähendab seda, et on objekt, millel on üks omadus. Ehk visuaalselt on kera, mis on ideaalselt sile, täiuslik kera. Talle on ühte värvi, talle ühtegi kolarust. Et vaata, kus tahad, igalt poolt on üks ja sama pilt. See on nagu punktmass. See on meie mõiste. Ja meil on kaks punktmassi, sinine ja punane kera, tühjuses. Ja nüüd ma esitan juhuse küsimuse. Kumb kera tiileb kumma ümber?
Et tühjuses on kaks ühesugust
kera
ja siis kumb kumma ümber tiileb?
Jah.
Aga nad tiilevad ikkagi?
Aga me ei tea, äkki tiilegi, äkki siis saad paigal. Kujutate, tühjuses on kaks kera.
Mina vaatan sellised asju alati läbi vaatleja ja selle nende kahe punkti omavahelise suhte. See, mida vaatleja vaatab, see on keskpunkt ja selle ümber see teine hakkab tiirlema. Kui vaatleja on paigal, siis need tegelikult need asjad ka ei tiirle. Nii et täpselt sellisel viisil, kuidas vaatleja liigutab oma tähelepanu, hakkavad need punktid liikuma.
Noh, vaata, kui sina oled, ütleme niimoodi, et sina oled punane punkt. Nii. Sina vaatad sinist punkti. Ütleb nii, et ta on tühjus. Oletame, et ta seisab paigal. Siis sa näed, vaata, see on see, et sa oled punktmass. Vaata, ärme nüüd aja sellist asja segamini nagu maakera. Maakera ei ole punktmass. Tal on ju pinnale aatused kõik muud. See tähendab seda, et sul on silm, mis näeb nagu 360 graadi.
Jah.
Siis, kui sa oled punane punkt ja vaatad sinist punktist, sinine punkt seisab paigal.
Ütleme niimoodi, et võtame niisugused asjad. Oletame, et ta seisab paigal. Sa näed ikkagi, et on sinine punkt. Noh, kui ta liigub su ümber, sa ikka näed, et on sinine punkt. Sa ei tea, kas ta liigub või seisab paigal. Aga võibolla sina liigud ümber sinise punkti. Ikka kaks punkti. Ütleme, vaata matemaatiliselt see on niimoodi, et paneb tühja paperi lehele kaks punkti liiguta, kas nad liiguvad ümber teile või liigu, nad on ikkagi konstantselt teatud kaugusel teine teisest. Et see tähendab seda, et sa ei saagi määratleda, kes kelle ümber tiileb. Miks ma tõin selle naljaka näite? Kui maailmas on suhe. Mees ja naine. Vaata, meie kõrvalt näeme, et noh, mõni mees on suss ja mõnel naisel on jalas püksid. Aga kui on ainult mees ja naine, siis nemad ei saa aru, kumb tiirleb kumma ümber. Suss ei saa mitte kunagi aru, et on suss. Ja emmetsa ei saa mitte kunagi aru, et ta emmetsab. Alles kolmas inimene näeb, näete, see mõjes on täielik tossakas või see naine on füürer. Nemad kahekest ei näe seda. Sest nende jooks on alati suhe on konstantne. Nad ei saa aru, kumb tiileb kumma ümber. Alati kolmas punkt saab öelda, et sina tiileb tema ümber. Noh, see oli selline, kuidas öeldagi, selline kerge sissejuhatus relatiivsusele. Nüüd hakkame relatiivsust vaatama niimoodi natikene kõrgemas astmes. Nii, mis see relatiivsus tähendab? Relatiivsus tähendab seda, et meil kaob ära mõiste hea ja halb. Vaata, inimühiskonnas on väga kindlalt, see asi on hea ja see asi on halb. Aga relatiivsus tähendab seda, et sa alati tead, mis seisukohast on asi hea ja mis seisukohast on asi halb. Ja nüüd teeme asja palju keerulisemaks.
Kaotame üldse hea ja halva ära.
Ei,
et asi ei ole ei hea ja halb, asi on lihtsalt asi, millel on omadused.
Ei, me ei kaotana, vaid vaata. Ütleme niimoodi, et mina väidan, et kommunism on hea.
Mis see hea tähendab selles kontekstis?
Ma võin ka võita. Ma väidan kohe, esiteks võtame sellise asja. Need inimesed, kes praegu võitlevad kommunismi vastu, nad lähtuvad vabaturumajanduse printsiipidest. Nii. Ja nad ütlevad seda, et kommunistlik mõttelaad hävitab nagu kultuure, ühiskondasid ja nii edasi ja nii edasi. Nii, ja võtame näiteks nüüd need, võtame nüüd sellise loogika. Ja mida nad alati nagu eitavad kõik need vabaturumajanduse tegelased, kes on nagu noh, osapidi on nad ka rahvuslased ja nagu sellise parempoolse mõttelaadiga. No okei, mina sellest loogikast aru ei saa. Kui me tekitame vabaturumajanduse, no sellise ruumi, geopoliitilise ruumi, niimoodi, kasutame peeneid sõnu, siis vaata, ühiskond areneb. Inimese tööjõud ja tööjõud muutub järjest mobiilsemaks. Nii, mida see tähendab? Ärimaailma seisukohas tekivad kuumad punktid, kus on kõige parem tööd teha ja kus on kõige kõrgemad palgad. Alati tekib riigist välja ränne sinna suunas, kus on paremad palgad. Noh, meil minnakse ju kuhu Soome tööl ja nii edasi. Kus Soomest minnakse? Seal on omakorda omad kohad, kus
Soomest tööle minnakse Rootsi ja Rootsist minnakse Norra. Nii.
Meil tööjõud läheb ära. Samal ajal meile tuleb ju tööjõud sisse. Ja need riigid, kust meile tööjõud sisse tuleb, sinna on omakorda vaja sisse. Nii et põhimõtteliselt vabaturu majanduse tingimustes selles geopoliitilises ruumis tekib tohutu ränne. Ja millal ränne muutub veel intensiivsemaks, veel tugevamaks, mida mobiilsemaks muutub tööjõud, mida rohkem areneb tehnika, transportisüsteem ja nii edasi ja nii edasi. Nii et sisuliselt vabaturumajanduse tingimustes meil tekib selline ühiskond, mille vastu praegu näiteks rahvuslased võitlevad, globalism ja nii edasi. Ja samas, kui me nüüd võtame need kommunistlikud riigid näiteks Ladina-Ameerikas ja nii edasi, keegi ei taha sinna tööle minna. Ja need samad riigid, need säilitavad oma kultuuri. Nad säilitavad oma identiteedi. Ja ma sisuliselt keerasin selle üldtüüpilise parempoolse näite, mis nagu võitleb rahvusluse eest ja kommunismi vastu. Ma keerasin praegu selle lihtsalt täiesti pea peale ja ma ütleks, et see on konkreetselt tõsi. Praegu täna päeval sotsialistlikud maad, kui me räägime just Ladina-Ameerika, ütleme sotsialismiste näiteks, need riigid säilitavad oma identiteedi ja kultuuri.
Ja,
nii, nüüd... Kommunism, ma ütleks selle koha pealt, sellisel juhul ta on ellujäämiseks nagu sobiv.
Jah, vaata, nüüd me jõudsime küll väga huvitavale asjale. Maailm on relativistlik. Ja et ütleme niimoodi, et kommunism kui kultuuri säilitamise seisukohast on hea. Vaata, kui huvitavale tulemusel me jõudsime.
Ta ei ole hea, ta on mõistlik.
Ei, noh, hea tähendab seda, et ta säilitab. Noh, defineerimine, et hea tähendab seda, et ta mõjub mulle sedasi, nagu ma tahan. Kultuur ju tahab elada, eks? Ta mõjub kultuurile säilitavalt. Ütleme siis see nii nimetud meie kapitalism. Mõjub kultuurile hävitavalt. Nii. Aga lähme nüüd sellise tavalise tavainimese tasandile. Et vaata, Martin rääkis nagu struktuuride tasandist neid mõjusid. Aga võtame nüüd tavaline inimene. Selline tavaline lihtne mats. Kommunism, mida ta tähendab idee poolest? Et iga üks töötab nii palju, kui ta suudab ja siis kõik tarbivad võrdset hüvesid. Ja see tähendab seda, et kommunism meeldib inimesele, kes tahab rohkem saada hüvesid, kui ise loob. See meeldib kommunistidele. Aga kes vihkab kommunismi? Vihkab kommunismi see, kes toodab hüvesid, palju hüvesid ja kes ei taha neid hüvesid teistele ära anda.
Aga kas ta päris nii on, siis ma mõtlen, et kui me võtame see Vene aeg, mis siin Eestis, kommunismis Eestis oli, siis ikkagi need inimesed, kes tegid palju tööd, neid ikkagi oli ju rohkem hüvesid kui teistele, et nad said ju mingid omale mingid võibolla auto või külmkappi osta, et see oli ikkagi ju töönormid ja mingid asjad olid.
No vaata, töönormid olid, sa said küll jah paremini, aga vaata, sul oli kõik oli paika pandud, suvilal oli piir, ei tohtud olla üle 9 ruud. Kui suures, vaata, nüüd me lähme jälle teise nurgalt, et ta säilitab kultuuri, vaata, ütleme niimoodi, et selles kommunistlikus ajas oli tegelikult, no ütleme sellist kadedust ja ahnust oli palju vähem, sest sul oli juba ette nähtud, et sa ei tohi ehitada suvilat üle seal, ma ei kas ole 9 või 12 ruutmeetrit. Ja vaata, kui sa said selle lae kätte, sul oli täis kõik, sa ei saanud rohkem võtta, see tegelikult hoidis inimsuhted korras. Aga praegu on niimoodi, et sa saad ahmida, sa saad teiselt võtta varad ära, sa saad endale varad liita. Nii et tegelikult vaata, kui huvitav, et me vaatame nüüd sellist teemat nagu kommunism ja kui me nüüd oleme teda relatiivistlikult vaadanud, kas me saame väita, et on hea või halb? Ei saagi väita enam. Me võime öelda, et ta mõjub kultuuri säilitavalt, aga kommunismis inimese töö tahe või pingutus kaob jälle ära. Vaata, kapitalismis inimene pingutab hästi kõvasti, aga ta hävineb. Ja nüüd ma küsin, et aga kumb on hea, kumb on halb?
Mul ongi kohe küsimus, ma olen mõelnud sellele, et kui on näiteks selline olukord, kus kogu inimkond peab nüüd kiiresti ehitama valmis kosmoselaeva, millega ütleme Marsile minna, noh, et planeet maal enda mõhkuma midagi sellist, siis milline riigikord selle kõige kiiremini nagu lahendaks selle probleemi? Ja ma olen mõelnud, et võibolla kommunism, sest kommunismil on see, et kõigil on üks sama eesmärk ja idee, mida täita. Et kõik tehakse nagu, kõik inimesed tehakse nagu üheks suureks jõuks, mis pannakse siis kuskile poole pürgima. Et kapitalismis on ju, noh, et kõik proovivad oma enda eest nagu seista kuidagi.
Et igaüks tahaks võibolla sinu kosmoselaevale endale suurema, et noh, minul oleks võibolla seal 100 ruutmeetrit tuba, noh, teistele etame, noh, niimoodi. 2 ruutmeetrit, noh. Ega me tõesti tea, kumb lendab, sest vaata, hakkame vaatama, kes jõudsid esimesena kosmosesse?
Venelased.
Venelased.
Me kommunistid on vist õigem.
Jah. Aga kes jõudis esimesena kuu peale?
Kapitalistid.
Kumb on nüüd siis parem, et ellu jääda, kas kommunism või kapitalism?
Relatiivne küsimus.
No, ühesõnaga, me jõuame juba nii kihtile tulemusele, et kui me hakkame relatiivistikult vaatama, siis läheb ju maailm ju tegelikult ajulabiga täiesti sõlme. Aga ütleme niimoodi, et noh, selge, eks aju läheb sõlme sellepärast, et kui sa teed esimesi samme. Esimesed sammud on alati rasked. Aga nüüd me vaatame nõia pilgu läbi. Mis asi on relativism. Noh, selleks, et üldse relativismi mõista, me peame mõistma sellist asja, et meie ei ole ainult ük, meie ei ole punkt mass. Me oleme tegelikult asjade kogum. Näiteks sina keit ei ole punkt mass. Sina ei ole lihtsalt keit. Sina oled teadmiste kogum. Sa oled algmõistete kogum. Sa oled oskuste kogum, need oskused jagunevad veel, et noh, maakaevamise oskus, naise käsitlemise oskus. Sa koostad paljudest osadest, isegi sinu füüsiline keha. Ja sa ütled, küll mina olen Keit, aga vaata füüsiline keha, sul on aju, sul on maks, sul on neerud, sa oled tervik olemus. Ja ma võin öelda, et relativistlik inimene, kellel on see jumalikus, see ei näe enam ennast punkt massina, see näeb ennast tervik olendina. Ja näiteks ma küsin, et kas sa näed ennast tervik olendina?
Ja see tõid kohe niuks huvitava uue nurga, millele ma pean ei oskagi kohe vastata, sest ma mõtlen, et kui ma vaatan oma kätt praegu, siis kas see käsi on keit? Ei, see käsi on käsi, vaata. Ta on osa keidist, et see on nagu, võt, mul nüüd natuke plafatas kuppel.
Ega ta ongi, ma võin sulle öelda, et ega üldiselt inimesed ei suuda näha tervik olemusena ennast. Ja kui mõni inimene hakkab ennast tervik olemusena nägema, siis ühiskond tuleb kohe rutta appi, ütleb, et kule, sa oled lõhestud isik. Aga ometi jälle psühholoogid, kelle räägivad, et me peame mõistma rolle, et kui ma lähen, olen tööl, et ma ei too töö muresid koju, et noh, kui sa töölt lahkud, sa jätad selle rolli maha, nüüd sa aktiviseerid kodus hoopis teise rolli, et noh, samamoodi on ka jälle, et ise nad õpetavad mitmetahulisust ja siis kui inimene näeb ennast mitmetahulisele, siis on haigus, nii et noh, kinni saba lahti, noh, tegelikult ütleme niimoodi, sorry, aga nad ei jaga relativistliku maailma, noh, reaalselt, aga nad teavad, et maailm koosteb paljudest osadest. Ja vaata nüüd relativism tähendabki seda, et sa ehitad teesid ehk sidemid nende kahe punkti vahel. Ja kui sinu sisemaailmas on olemas need seosed nende punktide vahel, siis sa suudadki näha, mis seisukohast mingi asi on hea ja mis seisukohast mingi asi on halb. Näiteks vaata, Martin ju praegu ta tõmbas paraleeli. Ta võttis eks punkt kui kommunism ja tõmbas ja punkti kui kultuur ja tõmbas nende vahele jutti ehk sideme. Ja nüüd ta hakkas nägema neid vastasmõjusid. Ja relativism ongi ju tegelikult vastasmõjud. Ja vaata, kui inimene mõistab relativismi, siis ta, ma võin öelda, et ta muutub ka selgelt nägijaks mingis mõttes. Sest kui sa mõistad ise ennast, noh, sa tead, kes sa oled, milline, kuidas sa oled üles ehitatud, siis ta teab, et tema tekitab mingisuguse mõju teistele inimestele ja nüüd teised inimesed reageerivad. Sest vaata, me ei saa nagu mingis mõttes näha inimese sisse, mis ta sees on. Aga need mõjud jooksevad inimese sisse ja vastasmõju tuleb sealt meile vastu. Ja nüüd ongi niimoodi, mina olen mingisugune struktuur ja kui ma satun kokku teise inimesega, ta on ka mingisugune struktuur, aga tema hakkab mind nägema kas heana või halvana. Vaata, osad inimeste jaoks olen ma suur guru ja õpetaja, aga osad inimeste jaoks ma olen pervert. Ja nüüd tekib küsimus, kelle jaoks ma olen guru ja kelle jaoks ma olen pervert, sest see reaktsioon ütleb automaatselt kohe.
See on sellest väga põnev teema, et vaata, inimese mõistus nagu alati otsib seoseid ja kirjeldusi mingitest asjadest, millest aru ei saa. Et kui ma kõnin tänaval ja ma komistan ja siis ma komistan uuesti, siis ma hakkan mõtlema nii, mis seos selle kahe komistamise vahel on ja mis need põhjused on. Et kas inimese mõistus ongi mõnes mõttes üles ehitatud relativistlikult, kus ta nagu proovibki või peakski proovima kõigele nagu põhjendus ja selgitusi leida?
No ütleme niimoodi, et...
Ja seal võib nagu väga palju jama ka tulla, et...
Vaata, relativism on mingis mõttes ju paratamatus. Ta on mingis mõttes paratamatus. Ja vaata, see on asi, noh, meie nimetame seda jumalikuseks ja sa hakkad sellega tegelema. Sest sa pead selle endale selgeks tegema. Selleks, et üldse ühiskonnas hakkama saada. Sa pead selle endale selgeks tegema. Kui sa seda ei tee, siis sul on ebaedu. Ja vaata, nüüd tulebki niukene asi, et inimene, kes hakkab endas välja arendama relativismi, siis ta hakkab midagi kaotama endas. Vaata, alati kui midagi tekib, siis midagi kaob. Nüüd ma küsin, mis asi kaob?
No mõnes mõttes võiks öelda, et see on nagu mingisugune selgus või meelekindlus, sellepärast, et kõik järsku muutub suhteliseks. Et...
See selgus tuleb suurem. Ei kaab. Tead, mis asi kaab? Kaab ära enesetähtsus. Vaata, kõik inimesed, kes leiavad, et ta on nii tähtis, ta on nii vajalik, et noh, ma olen kõige parem, ma olen asendamatu. Need inimesed ei jaga relatiivsusest mitte muhvigi.
Ma olen täheldanud, et need inimesed, kes on nagu üli enesekindlad ja peavad ennast hästi tähtsaks, siis neil on nagu see enese selgus on nagu väga suur. Ega nad teiste suhtes ei ole, aga neil on oma arusam endast on väga selge.
Vaata, see ongi see inimene, kes on mina ja maailm. Ta on ühes punktis. Ta istub sellest nagu kurjad jäik padakon kinni, aga ta ei näe, mis ta ümber toimub. Ta ei mõista teisi inimesi. Vaata, need on need ehtsad, need, no võtan näiteks Stalin. Ta oli kindel, aga teda kottinud mingi teised inimesed. ta ei mõistud mitte midagi. Ja vaata, millises foobias ta oli. Ta poos ja tappis. Ta oli hirmul tegelikult. Ta ei mõistud relativismi. Ta lõi ju enese kultuse. Ja ütleme niimoodi, et relativism, ütleme, jumalikuse, selle jumalikuse puudumine on enese kultus. Ja kui sa hakkad arenema jumalikuks olendiks, siis kaob ära enese kultus ja sul tekib relativism. Kaob ära punkt mass ja tekib tervik olemus. Ja vaata, kui sa juba mõistad asjad erinevaid punkte, siis sa tegelikult enam ei positsioneeri. Vaata, sul kaob ära nagu positsioneeri. Õigem on täpne definitsioon, sa ei taha olla enam maailma kese. Ja vaata, kui näiteks mõni naine, noh, võtame jälle eluliselt väga olulise näite, on nagu, meil on väga kõva emakultus. Mingi naine ütleb, et mina olen ikka ema ja noh, kõik tiileb minu ümber. Aga tegelikult, mida see ema teeb? See ema ei mõista, kes on tema ümber, ta on diktaator. Ja ta lõhub laste tervise. Ütleb küll, ma antsin kõik paremat, aga miks laps joom hakkas? Miks ta juhtus seda salvasti? Miks ta ei õpi? Aga sellepärast, et sa oled diktaator. Sa oled punkt mass. Sa tahad, et kõik tiileb sinu ümber. See ongi nagu see põhjus. Ja ütleme niimoodi, et relativistlik inimene, ta võib olla väga tugev, aga ta ei ole selline, et mina ja maailm. Talle enese tähtsus kaob. Aga lähme nüüd veel natukene edasi. Kui mina oskan ehitada endale sidemeid, enda osada vahel, siis ma hakkan nägema enda erinevaid tahke. Näiteks praegu ma esitan niisuguse küsimus, Keit, kui palju sul tahk on?
Kus ma seda või mille pealt ma neid vaatama peaks? Et...
No palju sul neid sidemeid on? No. Võta näiteks... Keit, kui väike mina, mitme osaga sul sidemed on olemas?
No füüsilise keha pealt nagu neid sidemid nagu jagub ikka, et, et sidemetu ma ei ole, kuigi ma päris kindel ei ole, kas ma saan sust õigesti aru, aga ma nagu tahulisuseid asju nagu natuke mõistan ja näen. Nagu.
Jah, sa natuke mõistad ja näed. Aga ütleme niimoodi, aga sina kui omadusi on päris hea küsimus. Näiteks ma esitan küsimus, et kuidas sa avaldud?
No jah, et see ongi huvitav küsimus. Sellel...
Kuidas sa puhastud?
Seda ma tean, kuidas ma puhastun. Ma lülitan välja ennast, siis ma puhastun.
Aa, sa eirad, selge.
Ei, ma...
ma... Need on sellised küsimused, kui hakata küsima, siis tegelikult...
No, no see on see, kui sa istud lõkkes, kas sa siis on nagu eiramine, ta ei ole nagu eiramine, et see on nagu mingi protsess, mis ongi nagu mõeldud nagu puhastumiseks.
No, tegelikult on niimoodi, et sa lülitad välja, sa lased ennast puhastuda, sa ise ei puhastu.
Ah jah, seda küll. Seda.
Sa lased ennast puhastuda, vaat seal on see point. Et no, ütleme niimoodi, et need sidemed teed. Ja kui me nüüd nõiana vaatame, siis tegelikult peab inimeselt tekima võrgustik, nagu sisemne teede võrgustik. Ja neid võrgustiku on kahte moodi. Kas inim ise loob selle võrgustiku? Mida üldreeglina ma pole näinud? Seda võrgustiku loob ühiskond. Noh, meil lihtsalt ühendatakse meie osad ära. Seda võrgustiku saab meile ema anda, noh, ema jälle kuskil toetub jälle omakorda ühiskonna, nii et kõik ta andab ühiskonna peale. Nii tegelikult keegi kuskil loob seda võrgustikku. Kes see on? Seda me ei tea. Mingi müstiline jõud annab mingi toite, mis ehitab võrgustik, ehk ehitab seoseid. See jõuab meieni. Ja nüüd ma ütlen veel niisuguse asja, et kui sinul tekib kahe punkti vahel uus side, mis siis sinu elus tekib?
No mõistmine peaks olema...
Ta tegib mõistmine, jah, see on õigus. See üks osa mõistab sinu teist osa. See on nagu sisemine, tekib mõistmine. Aga mis välismaailmas tekib? Kui sul tekib mõistmine, siis su välismaailma tekib tead üks huvitav asi, võimalus. Kuhu ma tahan jõuda? Kui sa suudad relativistikult mõelda, siis sul on teed kõik lahti. Kui sa eitad relativismi, siis sulle ei ole teid, uksed on kõik kinni. Ja vaata, see ongi nüüd üks väga, väga huvitav asi, et miks on vaja relativismi? Relativismi on vaja selleks, et avaneksid meil uksed. Ja on veel üks asi, milleks meil on vaja relativismi. Relativismi on meil vaja selleks, et luua inimkooslus, inimühiskond. Kuidas sa lood inimühiskonda, kui sa ei mõista neid inimesi? Sa ei loo. Kuidas sa saad luua perekonda, kui sa ei mõista, näiteks kui sa oled naine, sa ei mõista meest? Kuidas sa lood selle? Sa pead mõistma meest, sa pead mõistma naist, sa pead mõistma lapsi, sa pead mõistma parameetrid.
Ootake, kuidas nad siis loovad sellepärast, et ega nad ei mõista küll, aga kõik loovad?
Aga see on väga hea tähelepanek. Nad ei mõista, järelikult nemad ei loo, aga samas nad loovad. Kes siis loob? Nad on käepikendused. Ja nad ongi marionettnukud. Ja me kõik, kui ütleme, ainult see ei ole marionettnukk, kellel on enda jumalikus. Ja vaata, ma olen nüüd jõudnud ühele väga huvitavale asjale. Ma tegin kunagi ühe vea. Kui ma avastasin enda jumalikuse, siis ma kiresin seda. Umbes niimoodi, et mul on jumalikus, ma olen jumal. Ja siis ma tegin ühe väikse vea. Ma eeldasin, et teised inimesed on ka jumalikud olendid. Ja ütleme, ma sain väga kõvasti peksa. Hea, et ma ellu jäin. Aga siis ma hakkasin mõistma, et kõikidel ei ole jumalikust. Ja mitte jumalikud inimesed tahavad alati tappa jumalike inimesi. Sest vaata, kõik tahavad ju võimalusi. See on nagu energia. Aga nad ei taha mõista. Nad tahaksid selle võimalused mu küljest ära rebida ja panna enda külge. See, et nad mind vihkavad. Et ütleme, nimetame siis jumalikud olendid ja pööbel. Pööbel ei vihka jumalike olendeid. Nad ei tapa neid suurest vihast. Vaid nad tapavad jumalike olendid selleks, et saada seda väge, ehk seda toitu endale. Sest kui mina suudan luua sekti, vaata sekti loomiseks peab olema, sa pead looma need sidemed inimeste vahele, sa pead oskuma mõistmise. Vaata, meie kui arengumagid, me oleme nagu issanda loomaed kirju. See on kõik selles, et need sidem, et nad on ühendatud oma vahel need punktid. Aga loomulikult keegi vaatab, kurat, see sekti juht vanaküla elab hästi, kurat, teda kummardatakse, tal tehakse siia ette taha ja sinna ette taha, ma tahan ka seda. Ta tegelikult himustab seda hüve, mida mina saan, no, mida ma olen loonud, mida sekt annab hüve. Ja nüüd ta tahab mind ära tappa, et siis need inimesed panna ennast teenima. Aga see ei toimi. See lööb selle sekti laiali, kõik.
Huvitav, et nagu sektide sõpruskonnad, nad ei tekigi ju selle pealt, et nüüd hakatakse kedagi kummardama või teenima. Nad on pigem nagu mingisuguse vajaduse eesmärgi pealt tekivad.
Loomulikult tekivad.
Et need on need sidemed, mis siis nagu ühendavad. Mitte see, et nii, nüüd kõik kummardage mind ja olge samal ajal veel rõõmsad ka. Et see ei käi nii.
Seal on üks, vaatas, ma nüüd väga täpsa asja. Sellel sektil on mingi eesmärk. See on ühine eesmärk. Meid kõik ühendab üks eesmärk. Ja see eesmärk ei ole minu teenimine. Sest ma arvan, et kui see eesmärk oleks minu kummardamine, siis jookseksid kõik laiali. Ja vaata, siin on see koer maetud. Ja need, kes tahavad seda endale saada, need tahavad ära asendada selle eesmärgi. Et kuule, te teete mingit jama eesmärki. Ma annan teil palju parema eesmärki. Hakkake mind teenima. Toge mulle hüvesid. Vaata, see on see klassikine näide. Meil on firma. Ta teeb firmat. Siis tuleb naine. Mida sa kurat need toidad? Miks sa annad nii palju palka? Vaata, too see raha kõik mulle. Ja peale seda firma pankrotis ka. No ma olen näinud sellist elulise juhtumeid, kus lihtsalt naine tuleb ja võtab selle asja üle ja parast on kõik põhjas. Ja see ongi, et pööbel tapab alati jumalikust. Ja aga see relatiivsus on alus selleks, et luua perekonda sekti riiki. Aga kui ma vaatan, et inimesed ei loo seda, siis ma esitan küsimuse, kes loob? No täna see võibolla saade lõpeb ära, et täna me ei saagi vastuse, ma jätangi selle inimestele mõtestada lahti, kes siis loob neid sekte. Aga ma tahtsin võibolla anda jutujärje üle Martinile, sest Martin rääkis kas täpselt seda sama teemat, see, kus pöövel tapab jumalik olendid, aga ta räägib hoopis teise nurgalt ja kui veel teise nurgalt anda, me saame palju parema ilusam pildi.
Okei, minu teema algas pihta sellepärast, et ma sain tänaval kokku ühe inimesega, kes hakkas mulle rääkima sofistidest ja huvitavalt mul läks see mõttekäik natukene teist laadseks, kui see on nagu tavaliselt olnud.
Oota, kes sellepärast... sofistid üldse veel
okay,
on? See on mingi uus sekt või?
Jah, see on ka üks sekt. No sofistid olid see, et kui me räägime kusagil 4-5 sajand ema oli siis mingisugune punt tegelasi, kes siis mõnes mõttes vastasid täna päevasele kirjeldusele poliitikust. Ehk siis ta ei ole intellektuaalselt aus, nii öelda. Ja see, kuidas tema inimestega suhtleb, ei ole mitte see, et nii võite tõde, vaid võita audients enda poolele. Ehk siis kuidas me tänapäeval nagu tunneme, selleks on vastavad retoorilised demagoogilised võtted, selleks kuidas mina paistan alati parem, mina paistan alati targem, mina paistan alati tegijam ja nii edasi. Aga minu sõnad on sisuliselt tühjad. Aga ma lihtsalt kasutan väga hästi emotsionaalselt manipuleerivad kõnepruuki ja inimesed hakkavad mind pooldama, hakkavad mind kummardama. Ja vaata, seal see tuleb nagu, mõttekõik nagu tuleb nagu sellest. Aga vaadake, kõik ütlevad selline asja, tõde annab kaitse ja tõde võidab alati. No sellepärast, et me ju teame ka sellist asja, et kui keegi valetab ja üks teine räägib tõde, siis sageli on niimoodi, et see vale, noh ta on ikkagi natukene nõrgem, sellepärast, et reaalsust teda ei toeta ja vale võib alati välja tulla ja nii edasi. Ja siis lõpp kokku võttes võib öelda tõepoolest, et lõpp staadiumis siis see tõde võidab. Niimoodi. Ja niimoodi koputavad Sokratese järgijaskonna jüngrid seal oma hauale ja seal kirstu sellele kaanele ja veel karjuvad, et tead, et tõde lõpuks võidab sellepärast, et Sokrates tapeti ära. Et tema oli ju see, kes nagu üritas inimesi küsitleda sellisel viisil, et noh, et tõde tuleks esile. Et tema oli nagu üks inimene, kes nagu, ma ütleks isegi, et ta avalda, ütleme, läbi, mitte küll väga formaalselt, aga ta nagu avastas need põhilised loogika ja dialektika reeglid, kuidas nagu saab nagu suhelda sellisel viisil, et tõde tuleks välja, et kuidas me siis selle tõeni nagu jõuame, et kuidas me omavahelises läbi selles suhtluses niimoodi nagu selle uue teadmiseni jõuame. Ja sellega ta seadis nagu kahtlus alla kõik sellised tava arusaamad, mille nagu ei olnud sellist põhiargumenti taga. Ja noh, Sokrates oli filosoof ja Aristoteles oli ja nad vastandusid ennast nendele sofistidele. Näed, et on mingisugused nõmedad tegelased, kes nagu manipuleerivad, neid ei huvita tõde. See on täpselt see samasugune asi, nagu meie tänapäeval suhtume poliitikusse tegelikult. Et näed, et meie nagu räägime üks nagu õiget asja ja siis vaata need poliitikud näed, lollitavad tervunniku rahvast ära on ju. Nii, aga vaata, kui me võtame selle printsiibi, tõde võidab alati. Meil on läinud sellest sofistide ja filosoofide vastasseisust on 2500 nagu aastat mööda. Kas me peame järgmised 2500 ka veel edasi laskma? Siis lõpuks ikkagi see tõde võidab on ju. Tegelikult see on see huvitav asi, et kui me võtame tänapäeval nii palju, kui ma neid maailma muutjaid olen näinud, et peab ikka nagu informatsiooni peab hästi vabaks tegema ja hästi puhtalt kõike inimesi harima. Kui me ikkagi suudame inimesed ära harida, siis me võidame. Siis lähevad asjad korda, et paneme nüüd kõige targematest inimestest need kõige pundi kokku ja hakkame ühiskonda harima ja lähevad asjad korda.
No, aga nüüd on 2500 aastat edasi läinud. Keskmine inimene on väga tark, ütleme, kui võrrelda inimesega, kes elas 2500 aastat tagasi. Ikka samamoodi saab sofistikest suhu või kuidas need võtta.
Jah. No võt ongi, aga kus siin see hiva on? Nii. Ja vaata, see hiva on nagu selles. Aususes. Ja kus juures see läheb isegi oma, see läheb edaspidi lääne ja ida teoloogilise erinevusse välja. Ja sinna me kohe jõuame siis. Vaadake, lääne kultuurruumis on selline asi, me ei mõista sellist asja nagu inimese loomus. Ja terve lääne mõtte traditsioon, no ütleme, mida me nimetame läänelikuks väärtussüsteemiks, on see, et inimesed on loomult üks. Ja vaata, sealt tuleb välja üks väga huvitav asi. Kui mina arvan, et inimesed on loomult üks, siis ma ei ole kunagi aus inimese loomuse suhtes. Sellepärast, et ma vaatan teist inimest läbi nartsissismi. Ma vaatan teda läbi ise enda. Võtame niimoodi. Ja minu see kuldne lause, ütleme, mille ma panin kirja, oli midagi sellis. Sofist on palju ausam inimese loomuse suhtes kui filosoof, sellepärast, et sofist kohtles inimesi nagu nad on. Loomad, keda juhib emotsioon ja tunne. Sa ütled talle ühte, ta liputab saba, sa ütled talle teist, ta jookseb saba jalgealt minema. Sellepärast, et enda koduloomadega me suhtleme läbi emotsionaalse kõnepruugi. Loom loeb emotsionaalset signaali välja. See, mis moodi poliitiline inimene, poliitik, manipuleerib inimesega, on läbi selle, et ta suhtubki inimesse ausalt nagu looma. See, kes ta on. Ja vaata, see on üks asi, mida ei jaganud ära need filosofid, kes vastandusid tegelikult ennast sofistile, on see. Filosofid avas, et oi, et on olemas mingid tõekriteeriumid. No näiteks Sokrates. Ja läks seda kuulutama. Ja mida ta, mis moodi ta seda tegi? Ta tegi seda sellel pinnalt, et meie loomus on üks. Ja vaatamata sellele, et ta arvas, et nüüd ma olen lähtun nagu kogu enda mõtlemisest, tõe mõistmisest. Ta ei olnud teiste inimeste suhtes aus. Sellepärast, et ta suhtles nagu ka nemad oleksid filosofid. Ta suhtles teistega nagu ise endaga.
Huvitav, kas see on see sama, mis siis saate alguse poole, see relativistlikuse asi, et ta oli Sokrates istus oma mätta otsas ja kujutas ette, et kõik teised on täpselt samasugused nagu just, ise, et ta just, ei näinud teisi mõnes mõttes.
Just, sellepärast Sokrates, ma saan täiesti aru, tema maailmas, see on ju ilmselge, et tõde peaks võitma, et, aga vaata, mis praktikas välja tuli, on see, et Sokrates tapeti. Pööbel tappis ta lihtsalt ära, sellepärast, et ta seadis kahtluse alla ühiskonna alusvundamendi. Ja need, kes tulevad mingit uut tõde kuulutama, see on tüüpiline saatus, mille osaks nad saavad. Alles siis, kui see on nagu paratamatus, no selle vastu enam ei saa võidna, siis see võetakse vastu. Ja aga vaata, mis oli jälle, mis on sofistide teema, on see, et nad on ausad inimese loomuse suhtes. Nad suhtlevadki pööbliga kui pööbliga, aga nad ei ole aus jälle tõe kui intelligentsi seisukoha suhtes. Nad annavad endast ära midagi muud. Ja vaata selle tagajärjena. Nad on alati häbistatud. Vaata, võtame kas või poliitik. Sa kontrollid, sa manipuleerid. No muidugi tänapäeval on, ütleme, keegi ei tunnista, et ta manipuleerib. Ma usun, et nad isegi ise ka ei tunnista, et nad manipuleerivad. Noh, nad näevad lihtsalt, et nii ongi tava ja siuken on nagu meie traditsioon ja tahame muuta ja nii edasi. Aga noh, okei, see selleks on. Me oleme enese pettuses jõudnud juba nii kõrgele astmele, et me enam ei tunnista seda, mida me teeme.
See oleks nagu Viktoriini küsimus, et nimeta üks poliitik, keda ei oleks mitte kunagi kirutud.
Jah, näiteks nii. Olemas, et... Ja vaata, mõnes mõttes see poliitik, ta on neetud sellega, et ta on alati häbistatud. Ta valitseb. Aga ta on alati häbistatud. Tal ei ole kunagi ise enda mõtlemist. Ta alati peab nagu... Tal ei ole, ta kaotab oma isiksuse. Need on huvitav asja, et nendel tegelikult ei teki isiksust. Nendel ei ole ka tugevust kui sellist asja. Nad ühtepidi neil on hüved, aga teistpidi nad kaotavad. Ja vaata, nüüd kumba teed me läheme. Kas me hakkame suhtuma inimese loomusesse ausalt? Me kohtlemegi... Inimese loomus nagu ta on. Kui ta on pööbel, siis me kohtleme nagu pööbel. Et me unustame ära need humanistlikud printsiibid, et ta on, et me kõik oleme üks ja me kõik oleme ilusad lõbused ja lihtsalt noh, mõned, et meie keskkonnas sõltub see, et kas me oleme hästi toime tulnud või mitte. Või siis me läheme, et noh, ainult tõde võidab ja mina ütlen alati niimoodi, et vaata, et ma ütlengi inimest ära nii nagu nad on ja nii edasi, siis selgub see, et miks inimestele see enam ei meeldi ja mis tuleb mulle kallale sellepärast. Nii.
Kas ma mõtlen, see ei ole ju mõnes mõttes sofistidel nagu vale suhtumine, et inimestesse suhtuda kui loomades, sest kui võtame nagu arengu seisukohast, siis enamus inimesi on oma arengus ikkagi, kas on jõudnud loomafaasi või nad on läbinud loomafaasi, aga see on ühis osa kõikidel inimestel, et neil on nagu side olemas loomalikusega. Mm-hmm. Et see, et ta on nagu, noh, ütleme siis see filosoofi kõrgem aste, et ta nagu mõistab tõde ja midagi sellist, noh, see on ju nii käputeis ja see on nagu mõnes mõttes tobe filosoofil eeldada, et kõik inimesed on samale pulgale jõudnud.
Jah, aga vaata, siit on jälle see, et see, kes sinna, ütleme, ma saan sellest filosoofist, ma saan ka Sokratesest aru ja nendest, kes on nagu humanistliku mõtlemisega inimesed, on see, et aga me ju tahame, et niimoodi oleks, et teised inimesed oleks ka nii toredad ja head või mis iganes on ju, et kui meie näiteks siin räägime mingisuguseid, noh, kas või näiteks meil meeldib vaimsus, no ma usun, et meid siin raadios ühendab see, et meile meeldib vaimsus ja meile just vist ka meeldiks, et teistele ka meeldiks on ju, aga ma usun, et kui keegi seda meie saadet siin kuulab, siis ta ikkagi sõimab meid, no ikka või kurredi lollakamaid
inimesi. See on see, et ühtetele ta meeldib. Ja need sõimad, et me oleme lollakad. See on jälle relativism.
Ja.
Sest mõtlevatele olenditele me meeldime, aga need, kellel on mõtlemisest, nagu on see ilus lause, need ütlevad, panete mu pia valutama, lõm maha, segavad meid, segavad. Aga see ongi niimoodi, et osatele me meeldime, osatele ei meeldime.
No jah, ja vaata, mis moodi need humanistide probleem ongi nagu läinud, on see, et nad nagu ei võta seda vastu, et me olemegi erinevad. Et me ei saa, see on nagu idealistlik usk, et me oleme nagu puhtad ja siirad ja informatsiooni lööme täiesti vabaks ja me ei ürita seda kontrolli, me ei ürita üldse manipuleerida, et see on nagu idealistlik see ühiskond. Et see on tõepoolest, et jah, et kui kõik oleksid need filosofid, siis me saaksime sellise ühiskonna teha. Aga see on nagu see karm reaalsus, siis sest kui me seda tunnistame, et inimeste loomus on erinev, siis me tunnistame seda, et mõnes mõttes alati jääb see nõme manipuleerimine, mõned alati jääb see nõme, noh, mis iganes asjad jäävad alles. Et, ja vaata...
Seal on ju ka see nurk, et kui me tunnistame seda, et kõik inimesed on erinevad, siis äkki mõned inimesed on paremad kui mina.
Jah, ja tema hakkab meid kontrollima sellisel viisil, ta suhtub meisse nagu looma, mõtle. Ja see reaalsus on nii karm, et nad ei suuda seda vastu võtta. Ja kus üles...
Et kõige suuremad egomaniakid on siis filosoofid?
Ei, vaata, nendel on ühte tüüpi ego, sofistil on teist tüüpi ego. Ja, et see on nagu, nad arendavad enda egos välja need erinevad tahud ja nende puudus on see, et nad ei tunnista nende mõlema koos esinemist.
Ütleme niimoodi, sofist.
Sofist, jah.
Sofist. Näeb minevikku, filosoof näeb tulevikku ja nad ei pane need asjad kokku.
Mm-hmm.
Vaata filosoof, ta näeb, kuhu liikuda. Sofist näeb, kust me pärit oleme. Seal ongi üks on minevik.
Jah, sest vaata, humanist on see, kes tahab ikkagi inimest näha inimesena ja ta ei taha kunagi tunnistada, et inimene on see loomalik,
ja,
instinktidele
ta näeb, et mis ta võiks olla. Vaata, mina teen ka seda, vaata, ma näen ka ju inimest alati paremal, kui ta on. Ma näen, mis ta võiks olla. Aga tegelikult ta ei ole see. Ma täitsa ennast treenin, et kuule, Hannes, sa aru, need ei ole inimesed, nad on loomad. Ma teen nendel ikka vahet vahel selgeks, et kuule, nad ei ole jumalikud olendid. Nad on pööbel. Hannes, sa aru, nad on pööbel. Ma muidugi siis ennast kasvatan niimoodi.
Ja aga vaata, teisest küljest, kui me tahame sellest pääseda, sellest sofisti ja filosofi taagast, siis me peame tegema topelt tööd. Või siis me peame seda tööd tegema tasakaalukalt. Ja miks seda mõnes mõttes probleemne teha, et tegelikult selle asja juured on kirjutatud juba teoloogiasse sisse. Sest mis on lääne ja ida teoloogia erinevus? On sisuliselt nende erinevus lasub kolm ainsuses. Noh, visa, poja, püha, vaimu kirjelduses. Et on olemas lääne Augustiinuse ja vist Aquino Toomase teoloogia, see on nagu ortodokse kiriku teoloogia, mis on idapoolne teoloogia. Ja erinevus kolm ainsuse kirjelduses on see, kui läänes isa, poeg ja püha vaim on loomult üks ja nende erinevus peitub ainult nende oma vahelises suhtes, siis see vastab tegelikult tüüpilisele lääne kultuuri mõttemallile, et inimesed on kõik üks, aga meil on lihtsalt kõigil erinevad võimalused, et meie keskkond defineerib inimese. mis tegelikult viib varem või hiljem välja selle ateistliku mõttemaailma. Kusjuures kõik kristlased karjuvad, tead, ateistid tulevad. Tegelikult kristlik teoloogia viib lõpptulemusena välja ateistliku mõttemaailmale, mis on see, et keskkond määrab inimese, mis on tegelikult materialistlik mõtlemine. Et seal ei ole mingit vaimset nagu alget, mis nagu defineerib vaba tahet või käitumist ja nii edasi. Nii. Ja see, et lääs ei tunnista loomuse erinevust. See on täpselt see, miks meil on neegri kummardamine, miks meil on selline sotsialistlik mõttelaad on ju see, et me oleme kõik väärime nagu võrds, et me kõik väärime nagu ühte, sellepärast, et me oleme kõik jälle ühesugused inimesed ja nii, ütleme, see on kõik see probleem, mida praegu elab õhtumaade kultuur läbi, on tulnud sellest samast teoloogiast, et me ei tunnista loomuse erinevust. Ja vaata, idas on teistmoodi see asi. Seal tunnistatakse loomuse erinevust, aga seal jälle ollakse teabmiste ja hariduse ja selle koha pealt. Seal on nagu, kõik on nagu hästi ignorantsed selle koha pealt. Võtta, see on tüüpiline sükkane, nagu venelaslik nagu mentaliteet on ju, minul on õigus, teisel ei ole õigus, on seal üks tegelane, kellel on palju õigusi, teistel pööblil on vähe õigusi, aga see kogu see massjuhtimine on nii propaganda tasemel. Noh, sest tegelikult, vaata lähes mõnes mõttes, ta üritab nagu ikkagi, noh, ta mängib nagu sellele haridusele ja loogikale ja teadmisele ja valgustusajastule ja nii edasi, aga see lidas pannakse nagu täiesti robustselt mõnes mõttes.
Noh, on ju, Hiinas on ju vist, oli kaks filosoofi, üks neist oli Konfuutsis ja miks peale seda ei tundu, sest nad ütlesid kõik ära, mis öelda oli vaja.
No jah, jah, nii. Ja vaata sellest on tulnud välja ida ja lääne kiriku ülesehituslik erinevus, sellest on tulnud tegelikult meie lääne ja ida mõttelaadi erinevus, nii et vaata, siit näitab tegelikult, kui palju teoloogia juhib ja kui palju sellised väga väikesed küsimused, mis asi on inimese loomus, määravad tegelikult kõike. See terve maailma ülesehitus on kirjutatud selle peale üles. Ja kõik need samad probleemid, need samad filosoofide ja sofistide probleemid, me lahendame seda sama siia maani, sellepärast, et me ei suuda aru saada sellest, et need mõlemad tahud on olemas ja me peame tunnistama seda. Ühest küljest me peame tunnistama, et see reaalsus ongi rõve ja vastika. Teistpidi me peame säilitama selle idealistliku tuleviku suunatud orientatsiooni. Ehk siis me peame hakkama saama selle mõlemaga, tegema topelt tööd, aga seal on ka topelt tasu. Nii et, jah.
Aga aitäh Martin, aitäh Hannes, on veel midagi lõppu?
Ega ei olegi, aeg see otsa. Järgmine saada uued asjad.
Aitäh kuulamast, saadet saate järgi kuulata, kui vaatame reede õhtul kell 5, pühapäe õhtul kell 8, teisipäe õhtul kell 11. Kirjutage meile kirju info@arengumaagia.ee, meil on koduleht arengumaagia.ee ja Facebookis oleme ka olemas Arengumaagia nime all on meil lehekülg seal. Aitäh kuulamast ja järgmise nädalani, nägemist!